pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Te salut, dragul meu prieten! Așteptam momentul ca să continuăm o călătorie prin profunzim, prin transparențe, prin zone albastre sau zone întunecate. Este călătoria descifrării sufletului meu, a pericolelor care mă pasc, a greșelilor și a învățămintelor care se trag din ele. Și aceasta este cartea minunată, cartea vieții, în care ne regăsim și cu rele, dar și cu planul mântuirii lui Dumnezeu, prin care orice păcătos poate să fie ridicat, poate să fie salvat. Dragul meu, astăzi avem un subiect pe care îl vom ilustra prin viața lui Amnon și a familiei lui. Cine e Amnon, o să vezi. Deocamdată vreau să-ți spun subiectul. Dacă ar fi să vezi care este factorul mortalității numărul 1 sau factorul morbidității, morbiditate e altceva, mortalitate când ai crăpat și oale și ulcere, s-a terminat. Morbiditatea este când ești viu, dar nu ești capabil să-ți trăiești viața, fie că ești fără picioare, amputat, fie că ai dat în Alzheimer, fie că ai boli psihice și stai toată ziua și plângi depresia. Te întreb, care crezi că este prima cauză a mortalității și prima cauză a morbidității? După unii, nu e aceeași cauză, după alții este chiar aceeași cauză. Și o să-mi spui, te grăbești să tragi concluzii radicale. Mai întâi de toate, sunt nenumărate boli. Unii mor de cancer, alții mor de atac de inimă, alții de boli cerebrovasculare, alții mor de altele. Și, sigur, bolile. Dar ce sunt bolile? Păi, bolile sunt, de regulă, copleșirea trupului și a imunității cauzată de factori, de agenți patogeni. Bine, dar imunitatea... De ce unii mor, adică unii contactează boala, iar alții nu? Ei, care e factorul imunitar? Și o să descoperi că la baza problemelor celor mai multe boli este sufletul, psihologia, problemele psihice. Păi îți dai seama, un om care are depresie sau anxietate, e o informație medicală pe care ți-o spun, își afectează hipocampusul, de exemplu, din cauza problemelor și hipocampusul devine mai mic, își schimbă morfologia. Și cum din creier sunt toate comenzile și cele conștiente și cele ale funcțiilor automate, păi hormonii, dacă începe noradrenalina și ceilalți hormoni care sunt de distres, nu de eustres, de stres negativ, acetilcolina, mi-a mai venit în minte unul. În fine, când toți acești hormoni te bagă în depresie, imunitatea scade și te îmbolnăvești. Și unii au stat în același mediu, mor sau se îmbolnăvesc de o boală pe care alții nu o iau. Nu o iau. Dincolo de toate e psihicul. Și știința medicală știe că omul este o făptură psihosomatică. Soma e corp în limba greacă, iar psihicul e mintea, sufletul. Și noi influențăm prin gândurile noastre, prin stările noastre de suflet, influențăm starea omului. Să mă apropii de subiect. A fost o istorie a lui Amnon. Amnon se îndrăgostise hormonal de sora lui vitregă Tamar. Erau amândoi fii aceleași tată, dar nu și aceleași mame, erau frați vitregi. Și printr-o șmecherie a unei văr de-a lui Ionadab, a reușit să o tragă în cursă și a necinstit-o. Și după ce a necinstit-o, sigur, conștiința îl mustra, și-a cășunat pe ea, și-a dat-o afară. Și uite ce citim în capitolul 13 din 2 Samuel, versetele 15 și 17. Apoi Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise, și a zis, scoală-te și du-te. Și chemând băiatul care slujea, a zis, izgonește de la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară și încuie ușa după ea. Și zice mai departe, sigur, criza teribilă, mai departe, ea avea o rochie pestriță, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului câtă vreme erau fecioare. Slujitorii Amnon au scos-o afară și au încuiat ușa după ea. Tamar și-a presărat cenușă pe cap și-a sfâșiat haina pestriță, a pus mâna în cap și a plecat țipând. Asta e recapitulare. Iar fratele ei, Absalom, erau frați dulci și de tată și de mamă, i-a zis, a stat frate tu Amnon cu tine? Acum, soro, taci, căci este fratele tău. Nu te prea trece cu firea din picina asta. Și Tamar, nemângâiată, a locuit în casa fratelui ei, Absalom. Spuneam data trecută că un om care intră într-un necaz, nu poți să-l ajuți, arată empatie, împreună simțire, dar ea a fost nemângâiată. Amnon, după ce și-a putut joc de ea, n-a arătat pic de compasiune. Absalom, fratisul, frate dulce, a zis, taci, gata, șt! Iar împăratul David e a treia nemângâiere. În versetul 21 scrie că împăratul David a aflat toate aceste lucruri și s-a mâniat foarte tare. E, Davide, și acum vreau să văd ce faci. Și ce face bătrânul împărat? Tace. De ce tace? Hei, de ce tace? Păi ce-am făcut eu? A făcut fiul meu. Eu cu nevasta lui Urie, cu Batșeba, el cu sorul sa. Pot eu să-i spun o vorbă? Cum pot să merg să o mângâi când conștiința mea mă mustră? S-a mâniat și-a mușcat degetele și-a rămas mai departe pe tron, pentru că porcul tânăr îl făcuse, dar era ăla bătrân. Versetul 22 însă ne aduce într-o altă sferă și ține minte, discutam despre problemele psihice. De data asta nu mă refer la Tamar. Ea a ieșit din scenă. Discut despre Absalom. Absalom, spune în versetul 22, n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora sa, Tamar. Și iată-ne ajungi în subiectul zilei. Ura! Ura! Ce este ura? Ura este o emoție negativă. O emoție care face să-ți crească tensiunea, să-ți bată inima mai tare, să se degaje hormoni de distres. Adrenalina, epinefrina, acetilcolina și altele care te încarcă de, zic unii, energie negativă. Bun, pot folosi această sintagmă, energie negativă, dar care, ce faci? Te roade. Cu un timp în urmă mi-a greșit cineva pe care îl iubeam. M-a rănit foarte tare. Dar sunt creștin, nu pot să-i spui. Și mă perpeleam prin pat și nu mă lua somnul. Cum a putut cel pe care l-am iubit ca pe băiatul meu să-mi facă asta? Cum poate să? Și, auzi, aveam resentimente și simțeam că mă mănâncă. Auzi, zice o vorbă, nu ce mănânci, ci ce te mănâncă. Iar ura aceasta e nu statică, ci că trece, timpul șterge tot aș. Timpul augmentează, pentru că ura dospește, face pui, se multiplică, până când nu ai alt obiectiv în minte decât cum să scap de ură. Și întrebarea mea este cum scap de ură? Cum scap de ură? Mutându-te într-o altă țară, de unde? Uite, este un roman în multe volume, pe care l-am citit când eram puști. Se cheamă Contele de Monte Cristo. un nume frumos, Muntele lui Hristos, n-are nimic de a face. E vorba de un individ, Edmond Dantès, dacă mi-am tez bine, care este nedreptățit, culminant. Și tot romanul acela este romanul răzbunării. Și sigur, citești cu peripeții, aventuri, este plin de suspans. Interesant, Alexandru Dumas a fost un simpatizant mai mult sau mai mare a spiritismului, ține minte. Alexandru Dumas, care a scris romanele acestea și Cei trei mușchetari și altele, a fost uneori în legătură cu duhurile, cu spiritele. Și sigur că romanul acesta te pregătește pe tine ca să te gândești și tu cu bătaie lungă să-ți faci planul de răzbunare. Și mă întreb dacă tu mergi pe ură și vrei să te descarci, să te descarci pe răzbunare, oare te vindeci? Nu vreau să anticipez. Hai să mergem înapoi la Absalom. Imaginează-ți fiii împăratului, fiecare în același palat, dar fiecare pe o altă insulă. Fiecare șade în odăile lui, cum am citit despre Tamar, fiecare are gândul lui, prietenii lui, n-are treabă cu ceilalți. Și îmi dau seama că acest lucru e bine ca intimitate, ai privacy, se cheamă privatețea. Și cu toate acestea e o hibă. Iar hiba, ca să mă înțelegi mai bine care e hiba, care este problema, imaginează-ți un feral child, se spune în engleză, un copil care este răpit sau pierdut într-o pădure în care există lupi, fiare, și fiind atât de mic și lupi având și instinct matern sau dacă o fi urs sau pantere, că s-au întâmplat cazuri. Pantera sau fiara ia copilul, îi dă să sugă din țâțișoara ei, iar copilul te întreb un lucru. Ce va deveni un feral child, un copil crescut de fiare? Poți să-mi spui? Păi, va urla și el ca lupii. Apropo, a fost un caz în pădurile germane, în Pădurea Neagră, și anume o mamă mergând cu soțul la plug, ea trăgea de cal, el împingea coarnele, lăsase bebelușul de să fie avut un an, un an și jumate, într-o pelincă, într-o cârpă, la capătul câmpului. Și câmpul era o fâșie lungă de câteva sute de metri și mergea, se întorcea, mai dădea niște lapte piept la copil, iar mergea. Și când s-a întors odată, nu mai e copilul. Unde e copilul? Și a ieșit satul și satul vecin și au mers să hăulească prin toată pădurea să caute copilul și nu l-au găsit. Nici măcar n-au găsit urmele osemintelor sau cărniței copilului undeva. A dispărut. Ei bine, după 14 ani, pădurea era dominată de un strigoi. Se cățăra în copaci, umblea în patru labe și pentru că nu mai puteau trece pe acolo negustorii, pe drumul mare, au hotărât toate satele din zonă să vină cu plase și au reușit până la urmă să prindă o fiară bipedă, de fapt patrupedă, care era îngrozitoare. Era copilul meu! Imaginează-ți că au luat copilul, se răstea, știu, și arăta colții la toți cei care îl înconjurau. L-au băgat într-o cușcă. Au încercat să-i dea să mănânce, nu mânca. A murit în scurt timp, poate câteva luni, din dorul după frații lui. Era om? Nu era om. Era lup. Dar era totuși om, avea creier. Nu! Creierul se dezvoltă în funcție de gradul în care îl activezi. Sunt unui copii care sunt codași la școală, ci că nu pricepe, nu merge mintea. Greșit, avea o minte perfectă, dar mama, tata, sau, mă rog, nu i-au activat acele ferestre de oportunitate. Există o perioadă în care mintea omului devine pregătită să activeze. Dacă nu folosești momentul acela, trece perioada, nu mai poți activa. Îți dau un exemplu. Dacă un copil îl legi la ochi sau îl bagi într-o cameră întunecată 4 ani de zile și îl scoți după 4 ani, deci cameră întunecată, absolut întunecată, el va avea ochi, va avea nervi oftalmici, va avea creier, dar nu va mai vedea niciodată, va fi orb toată viața, măcar că sistemul lui e corect, pentru că acea clapă din creier care activează vederea n-a fost activată la timp. Iar omul, dacă nu are parte de oameni, dacă trăiește între lup, o să devină lup. Faptul că fii împăratului trăiau fiecare în matricea lui separat arată un minus și știi care este factorul care te face om? Imaginează-ți o familie. Mama, tata, copilul. Eu am devenit român pentru că am auzit vorbindu-se românește. Că dacă aș fi fost boșiman, învățam limba boșimană. Prin imitare. Și prin imitare nu înveți doar limba, înveți reperele, valorile, înveți regulile jocului. Și când lipsește comunicarea, să nu te miri că între frați există certuri, ba, există lupte, ură și răzbunare. Iar Absalom, care n-a avut masculinul, nici măcar empatia să o mângâie pe sora lui, a stat cu el acolo în casă, n-a mai stat în odăile ei. Practic se socotea un rebut social, cineva care nu va mai avea șansa să aibă un soț, măcar că era frumoasă, era cu minte. Da, păcatul altora ne poate întrerupe firul destinului. Dar Absalom, pentru că nu putea să mai se gândească decât la un lucru, chiar atunci când bea, când discuta cu oamenii, mai vedea din când în când umbra fratelui său Amnon și spunea, ah, ah. În 2 Samuel 13, cu versetul 23, citim. După 2 ani, pe când Absalom avea tunsul oilor la Baal Hațor, lângă Efraim, a poftit pe toți fiii împăratului. Iată un lucru bun. În sfârșit socializare. În sfârșit ea, nu mai stați fiecare în pătrățica lui. Haideți la oaltă să mâncăm, să vorbim, să și bem. Tunsul oilor în Israel era sărbătoarea binecuvântării, sărbătoarea bunăstării. Adică, uite, Dumnezeu a dat iarbă pe câmp, a dat ploaie, a dat soare, oile au avut ce mânca, s-a mulțit turma, hai să lăudăm pe Dumnezeu. E frumos. Și Absalom, în versetul 24, scrie, s-a dus la împărat și a zis, ei, iată robul, greșit, fiul, iată robul tău are tunsul oilor, să vină dar împăratul și slujitorii lui la robul tău. Eu zic că e frumos, numai că chiar faptul că vorbește cu Tasul ca robul tău arată că lipsește ceva, conexiune, lipsește relația. Imaginează-ți că tatăl tău e președinte. Chiar cunosc o scenă în care un copil murdar de dude pe mână și pe gură se duce la Casa Albă. Și ce vrei, puștule? Vreau să intru aici la președinte. Dar ce cum e tu? Uite ce hal ești, du-te mă acasă. Nu că vreau să intru la el, dar tu te de aici. Și pentru că puștul se enervează, începe să strige, tată, tată! Se deschide geamul, era tata lui, președintele. Lasă să intre băiatul meu. Deci doar să dai seama, nu poți să spui tatălui tău președinte, îi spui tată. Și împăratul a zis lui Absalom, nu, fiule, nu vom veni toți ca să nu-ți fie greu. Tare greu pentru împărat. Ce să fie greu? Că cât putea mânca împăratul? Nici măcar un ied întreg. Dar era o scuză că merge și așa. Și Absalom a stăruit de el, dar împăratul n-a vrut să se ducă. De ce? Și l-a binecuvântat. De ce? E vechiul nărav. Eu n-am treabă cu copiii. Copilul e doar o povară. Auleu, taci! Șt! Acum tata are treabă și copilul, dar tăticule, am zis taci. Nărav vechi și nou se află și actual în rolul parental. Și Absalom atunci, pentru că era învățat și el de niște sfetnici și reți, a zis, dă voie măcar fratelui meu Amnon să vină cu noi. Și bing, împăratul i-a răspuns, Amnon, pentru ce să vină el cu tine? A intrat la suspiciuni rezonabile. Sigur, și David știa ce însemnează simțământul urii și a răzbunării, măcar că n-a făcut-o. Dar orice om a trecut pe aici și eu. Și atunci când predai treaba lui Dumnezeu, să vedem noi calea, se numește iertare. Când treci pe aici, poți să înțelegi că cineva care clocește gândurile urii trebuie să frizeze și răzbunarea. Și tatăl său intră în aceste suspiciuni rezonabile și în urma stăruințelor lui Absalom, versetul 27, împăratul a lăsat să meargă cu el pe Amnon și probabil ca o măsură de precauție și toți fiii săi. E acolo o divergență, o tensiune, dar sunt și alții. Nu poate omul să facă orice, mai ales că toți nu se știu frați. Eu mă întreb, după ce tatăl David a cedat apelurilor lui Amnon să o lase pe sora lui, pe Tamar, la el, cum de nu este din nou realist, conștient de riscuri? Cum de nu se gândește ce se întâmplă? Eu zic, nu, el totuși insistă. Care e raportul de forță? Cine e mai mare? Cine conduce? Tatăl sau tatăl în patru labe și fiul dă porunci? Și insistă și pedalează pe emoții, pe stăruință, pe picătura chinezească. Și a dat voie. În versetul 28, 2 Samuel, capitolul 13, scrie: Absalom a dat următoarea poruncă slujitorilor săi. Luați seama, când se va veseli inima lui Amnon de vin și când vă voi zice, loviți-l pe Amnon, atunci să-l omorâți, să nu vă temeți de nimic, oare nu vă poruncesc eu? Fiți tari și arătați-vă oameni de inimă. Ei bine, a început petrecerea, a fost și muzică, au fost și behăi de oi și miros de miel sau de oaie în proțap, în frigăruie, și au băut și cred că trebuie să fi trecut un timp. Și părea că totul e calm, totul este seren și în momentul în care, asta este cheia, când nimeni nu se așteaptă, o ignitură, acum! Și deodată o vâltoare de oameni, spune în versetul 29, slujitorii lui Absalom au făcut lui Amnon cum le poruncise Absalom. Dur, cumplită treabă. Și mă întreb, este oare fair play? Adică nici măcar n-a avut ocazia să-l judece, că frumos ar fi fost să spună, ia, vină încoace, prindeți-l, țineți-l, legați-l. Ce ai făcut, sorii mele? Nu, spune tot. Ce plângi acum să te iert? N-am de gând. Spune ce ai făcut, de ce ai făcut. Ia, cine are un bici? Biciuiți-l. Hai, și, așa. Acum aveți și un fier roșu. Ia, băgați-l în foc, ăla de la frigăruie. Și acum jucați-l acolo unde îl doare mai tare. Dragul meu, modul în care se petrece răzbunarea, de regulă nu este fair play. De regulă nu este o lucrare, o judecată corectă. Este de obicei, cum să spun eu, revărsarea simțămintelor negative, doar ca să zice, l-am executat, l-am terminat. Ce să spun, despre asta mai vreau să vorbesc. Acolo erau fiii împăratului, erau slujitorii împăratului, toți se temeau de împărat, nu de Absalom. Cum de-au făcut-o? Ce urma? Nimeni n-a intervenit? Dar ceilalți fraților, păi dacă erau fiecare cu universul lui, fiecare cu treaba lui, de ce să sar? Să-mi pun eu viața în pericol că nu vezi cum Absalom are slujitor și este răzbunător? Dragul meu, vreau să știi că ura și răzbunarea sunt cele mai nefaste rădăcini de amărăciune care te pot îmbolnăvi. Și dacă urăști pe cineva, dacă vrei să te răzbuni, pregătește-te, studiază cancerul. Poate măcar să-l previi, să nu vină repede. Ia-o din timp să mori mai ușor. Dar de ce să mori când ai putea să aplici modelul iertării și uitării? Continuăm data viitoare, poate pe marginea acestei teme. La revedere!